Salam sejahtera kepada semua. Dalam episod yang lepas, kita telah membincangkan berkenaan Gospel Judah yang menyebutkan bahawa Jesus tidak disalib. Tetapi ada seorang figure yang bernama Judah yang telah menggantikan tempat beliau disalib. Judah disebutkan akan kembali semula kepada generasi akhir zaman yang kita telah bincangkan. Nama Judah dalam bahasa Arab bermaksud Ahmad, iaitu nama Mahdi pertama yang disebutkan dalam wasiat Nabi Muhammad dan juga nama Mahdi akhir zaman yang dinantikan oleh umat Ahli Sunnah. Dalam video ini, saya ingin berkongsi beberapa teks daripada para imam Ahli Bait yang menunjukkan bahawa perkara ini wujud, dan kita akan menyelongkar dalam kitab Al-Ghaibah yang dikumpulkan oleh Syekh At-Tusi, yang mana wujud beberapa riwayat yang menunjukkan bahawa Al-Qa'im itu telah mati dan kemudian dihidupkan semula. Riwayat pertama, ada seorang perawi bertanya kepada Imam Abu Abdullah mengapa Al-Qa'im dinamakan sebagai Al-Qa'im. Maka Imam Abu Abdullah salam ke atasnya menjawab, ia adalah kerana sesungguhnya beliau bangkit selepas kematiannya. Beliau bangkit dengan urusan yang agung. Beliau bangkit dengan urusan daripada Allah. Riwayat kedua, masih lagi daripada Imam Ja'far As-Sadiq, yang mana ada perawi bertanya kepada Imam Ja'far As-Sadiq berkenaan dengan perumpamaan Al-Qa'im daripada Al-Quran. Dan Imam Ja'far As-Sadiq menjawab bahawa perumpamaannya adalah seperti pemilik kedai yang disebutkan dalam Quran. Riwayat ketiga daripada Imam Abu Abdullah salam kat atasnya berkata, sesungguhnya apabila Al-Qa'im bangkit, manusia akan berkata, bagaimana ini boleh terjadi? Sedangkan tulang-tulangnya telah pun mereput lama dahulu. Semua riwayat yang saya bacakan ini, Syekh Tusi telah meletakkan semua riwayat tersebut di dalam di bawah tajuk riwayat yang menunjukkan Imam Al-Mahdi mati kemudian dihidupkan semula atau dibunuh kemudian dihidupkan semula. Namun oleh kerana Syekh Tusi menyangka bahawa Al-Qa'im ini ditujukan kepada Imam Muhammad Al-Mahdi salam ke atasnya, maka beliau tidak bertemu sebarang jalan untuk memahami maksud riwayat-riwayat ini dengan jelas. Sedangkan Al-Qa'im itu boleh saja merujuk kepada Al-Yamani ataupun para Mahdi yang akan muncul selepas ke zaman pemerintahan Imam Muhammad Al-Mahdi. Riwayat 1 dan riwayat 2 menunjukkan bahawa Al-Qa'im itu akan bangkit selepas kematiannya, dan beliau dinisbahkan kepada kisah pemilik kedai yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 259. Sementara riwayat ketiga menunjukkan bahawa masyarakat akan terkejut kerana Al-Qa'im sepatutnya telah lama mati. Jadi bagaimana kita boleh menyesuaikan ketiga-tiga riwayat ini untuk menunjukkan bahawa Judah yang menggantikan Jesus adalah Mahdi akhir zaman? Pemahaman yang sebenar berkenaan riwayat yang telah saya sebutkan sebelum ini yang tidak bercanggahan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahlul Bait adalah bahawa Al-Mahdi ataupun Al-Qa'im sendiri akan muncul, kemudian beliau akan mengatakan kepada manusia bahawa dirinya adalah keserupaan Jesus ataupun orang yang menggantikan Jesus di salib. Maka sesetengah manusia yang tidak dapat menerima perkara ini akan mengatakan kepada beliau Al-Qa'im tersebut bahawa keserupaan Jesus telah lama mati dan telah lama mati di atas salib dan urusannya telah lama berakhir dahulu. Merujuk kembali kepada riwayat yang telah saya sebutkan tadi, sesungguhnya apabila Qa'im bangkit, manusia akan berkata, bagaimana ini boleh terjadi sedangkan tulang belulangnya sudah lama meruput. Baik, untuk perbahasan lanjut akan diteruskan dalam episod-episod akan datang. Untuk maklumat terperinci, sila rujuk semula bab 9 buku Hawariyun ke-13 tulisan Syekh Ahmad Al-Hassan yang saya kongsikan linknya dalam video ini. Terima kasih kerana menonton. Peace.